Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suisday Prayaman Nesadap Kitty Mitray, Pirotani Washington, Kim Chung Puchin, Som Swakum Prayaman, Dai Bugs Dap Kambitip Sai Tam with you about VOA.ในประเทศไทยสกตีมาภัยบุญขายมักราชนำปีปอนมาภัยปรำเกียบธรรมขยมสมจุนดามเรืองปอรมีนสำคัญสำคัญโลกโรวิโอทวีดำนาจการดำบอนอเมริกันดาคณะโลกตรัมจมรุ่งเอาเตรียมตียกเปรกีปานมาตลับมาวิ่งโลกโรวิโอท่าสหรัฐอเมริกาตั้งชัดช่วยฟิลิปปินส์เปียปอนสกามาเพียประกอบอุคุธนะระบจันโลกตรัมเชื่อเรื่องไปกระจนดำใบดักนอมตีพเนงีสหรัฐอเมริกาสำหรับประปอนซับไซส์กอลหรือ USAGM ต่อแต่นี้ขยมบาทสมจูนปรมีนอันตรจิตรัฐมนตรีกาบอร์ติสหรัฐอเมริกาลูกมาโกโรบิโอมีกำรงเตยบำเพ็ญทุสนะกับประเทศปานามาในประเทศเซนตีสในตำบลอเมริกันดาลในปีเดียวกันการจมรุ่งระบาดโลกประเทศเนเธอร์แลนด์โดนัลด์ทรัมป์เอาเตรียมตีประชิดปานามามาวิ่งหาอย่างการคำปรังไประบาดรัฐบาลกรุงวอชิงตันดำไปตุสกัดจำนวนสระขอฉบับดำเนินตุสนาเกย์นิตรกิรมเพิงนังกัดสังกอลในดำเนินตุสนาเกย์ตะการบอร์ติชิเลือกนำบงโรบอทลูกโรบิโอจีรัฐมนตรีกาบอร์ติสหรัฐอเมริกาบัดตามกระแส politico บันริกาถ้ากำรงโรบอทลูกโรบิโอรวมมีการชุบสมจอดในขนมปติปานามากาเตมาลาเอลซาบาดอร์ปติโกสตาริกานังซาทินารัฐโดมินิกเนี่ยน้อมเปียกกระทรวงการบอร์เตอเมริกันบันปรับวิโอเอทายังมันมีการประกาศอัมพีการถือดำเนินในปีนี้ตีโลกประเทศนี้ตับได้ตามบันเยธาโลกมันจันเจ้าและตะเพียบในการปราวิธีนาการอยู่ที่รีเซตกันดำใบถวยสำหรับโคดายได้บันทลายในการถืออัยเปรกีปานามาตลับมกรามการตัวตราระบาดสหรัฐอเมริกาวิ่งเตโนในตามสัปดาห์นี้ลูกโรบิโอบานสังกัดปีอาทิพิมในกุนิโยบายการบริติบาลุกรวมมีการสตัดตุบสกัดการเจ้าดอจรันในจำนวนสระขอฉบับเจ้าขนมสหรัฐอเมริกลูกโรบิโอบานบัญชีในขนมสกิทไลน์กาถากระทรวงการบริติหนึ่งเลงอันวัตสกรรมพิมนามุยได้สำรับสำรู้หรือเลือกตักจัดอันมีจำนวนสระดอจรันตำแหน่งตำนองการตู้ระบายยิงจิมวยปฏิเสธเตี้ยจีบเซนในขนมดมอนอัตโกลครั้งแรกยังพัดดาลอาทิพย์ดำใบกาปีปรมแดนสหรัฐอเมริกาบัญชบการทวีจำนวนสับเข้าฉบับนังทวีอเมียนอัสเทอร์เพียบหายนังจอจ่าการบัญชุนจนอันต่อประเวกเข้าฉบับเถื่อการปฏิรบบปุกิวิงรัฐมนตรีกาบอร์ติสหรัฐอเมริกาทำไมลูกมาโกริเบียวบานปีเพียซาปีสกามาเพียบเก่าในโคทนะนังอาสเทรพิบในขนมสมบัติเจนคันตะบงจิมมุยสมะเพียกที่ฟิลิปปินส์ระบาดโลกกาพิทัยปุ๊ดหายบานสังกัดปีกามันอาจรวมโลกบ้านในการตั้งชัดกากาปีระบาดสหรัฐอเมริกาดอรัฐาปิบาฟิลิปปินส์กระทรวงการบริติสหรัฐอเมริกาบานบัญชีในขนมสกิทไลกาสได้ปีกาในเยตูสับจิมมุยรัฐมนตรีการบริติฟิลิปปินส์ลูกเอ็นริกมานาโลธาลูกรัฐมนตรีกาบอร์ติโรบิโอบานิเยธาอากาปะเกระยาระบาดเจนทวีอันตรายสันติสกนั่งสถิตพิมในขนมดมบอนนั่งมันสลบติดตามฉบับอันตรายจีดฟิลิปปินส์มีการฉบอกฉบอขนมกาชลุปะไกในไอซัมมอตจิมวยเจนขนมระยะปีปีชนามกันลาวมุกนี่หายไปเตี้ยจังปีบานประชมจินลู่จีประจำในประเทศตักขนมสมบัติเจนขังตะองแต่ทัดในขังขนมดมบอนเศรษฐกิจพัฒนามุกระบาดรัฐบาลฟิลิปปินส์การนิยตามตัวสารบัญลูกโรบิโอบางการมีนลางบรรทออปิลูกบางเรียบจำแต่ตัวสมัครพิกิมกปีปฏิโอซาลีอันเดียนนังญี่ปุ่นในขนมเวติกาควัดได้พัดดาวเลยปฏิเชนการพิทักษ์อังกฤษมุ่งทั้งไงบรรทออปิลูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บางเวลตลับมุกการเสตวิมีนวิ่งปฏิทังบุญบางตั้งชัดลางวิ่งดำใบทวีกาชิมุ่งขี้สมาชิกกรมปฏิควัตนังฟิลิปปินส์มีการปุยบารมรวมคณีอัมพีการการล้างในอำนาจระบาดเจนหายปุ่นเนี่ยวิพีบานเยธาจำนวนการปิดทางอังกฤษตระบาลเรียบจำล้างดับใบดาวสัญญาปีการบรรทอนในขนมดับบอลอินโดแปซิฟิกหายทางการตุกตัวรถทับิบากรงเปกัง នឹងក្លាយជាអធិភាពកំពូលមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកម៉ាណាឡូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករ៉ូប៊ីអូបានសង្កត់ពីការតាំងចិត្តការការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ហ្វីលីពីននៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមករបស់ប្រទេសទាំងពីរហើយបានពិភាក្សារកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើជាលឿនដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពង្រីកចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាលោក Brian Bozell ទី3ជាបេក្ខជនរបស់លោកដើម្បីដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឬ USAGM ដែលមើលការខុសត្រូវលើសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ VOA និងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងៗទៀតលោក Bozell ជាសកម្មជននយោបាយអភិរក្សនិយមនិងជាអ្នកនិពន្ធដែលបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហៅកាត់ថា MOC ដែលជាអង្គការមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាជាការលំអៀងទៅខាងសេរីនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវប្បធម៌ប្រជាប្រិយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ MOC ក៏បានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលខ្លួនបាននិយាយថាបានគៀបសង្កត់លើសំឡេងអភិរក្សនិយមកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សវនាការនៃការតែងតាំងលោក Bozell នៅព្រឹទ្ធសភាមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយទេសភានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើសវនាការនានាសម្រាប់អ្នកដែលលោកប្រធានាធិបតីបានជ្រើសរើសដើម្បីដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនានាលោក Bozell បាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម X ថាលោកមានកិត្តិយសដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយលោកប្រធានាធិបតីចំពោះតំណែងនេះលោកបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម X ថាមានការងារជាច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជួបជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមុនសវនាការតែងតាំងរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្វែងរកវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធានាបានថាអធិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាចសម្រេចទៅបានប៉ះសិនបើបានទទួលការតែងតាំងពីព្រឹទ្ធសភាលោក Bozell នឹងដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ USAGM ជាអង្គការមួយដែលឆ្នាំ2024បានស្វែងរកថវិកាចំនួន$950,000,000ដើម្បីត្រួតពិនិត្យអង្គភាពជាច្រើនដែលផ្ដោតលើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការចាប់ពីរដ្ឋដែលមានអ្នកស្ដាប់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជាង420,000,000អង្គការទាំងនោះរួមមានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ VOA ការិយាល័យសព្វផ្សាយគុយបានិងអង្គការមិនរកកម្រៃផ្សេងទៀតដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬវិទ្យុសេរីភាពវិទ្យុបណ្ដាញផ្សាយមជ្ឈមបូព៌ា Munity Open Technology Fund និងមូលនិធិ Frontline Media Fund ក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិលោក Bozell នឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់យោបល់ការផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នមួយមានសមាជិក7នាក់មកពីគណៈបកទាំងពីរដែលធានានឹងឯករាជ្យភាពនៃបណ្ដាញនានាដែលត្រូវបានការពារហើយបេសកកម្មដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនលំអៀងត្រូវបានធ្វើឡើងក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់យោបល់រួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio ជ្រើសរើសដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក Subramaniam Jaishankar បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបើកទូលាយទទួលយកការវិលត្រឡប់នៃជនជាតិឥណ្ឌាដែលរស់នៅគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio នៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលដែលបញ្ហាអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់គឺជាបញ្ហាមួយត្រូវបានលើកឡើងដើម្បីយកមកពិភាក្សានៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានបន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok នៅអាមេរិកអាស្រ័យលើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំតើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងប្រែប្រួលទេក្រោមរដ្ឋាភិបាលទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនោះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកមើលទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលទើបត្រូវបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងថ្មីថ្មីនេះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន TikTok មានពេល75ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកទិញជនជាតិអាមេរិកលោក Matt Dibble រីកអំពីរឿងនេះអ្នកស្នៀងស្រីលក្ខណាជួញសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងចំណោមចំណាត់ការដំបូងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ក្រោយស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃ20ខែមករាមានការចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធាននាយកដ្ឋានដែលផ្ដល់ពេលឲ្យក្រុមហ៊ុន TikTok របស់ចិនរយៈពេល75ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកអ្នកទិញជាជនជាតិអាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Trump ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសមានចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុន TikTok ដែលខ្ញុំមិនមានពីមុនប៉ុន្តែពេលខ្ញុំចូល TikTok ខ្ញុំឈ្នះសម្លេងគាំទ្រពីក្មេងៗ 36%
ចំណាត់ការនេះគឺជាជោគវាសនាថ្មីសម្រាប់ម្ចាស់ TikTok គឺក្រុមហ៊ុន ByteDance របស់ចិនដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់នៅអាមេរិកប្រមាណ170លាននាក់ TikTok ត្រូវបានហាមឃាត់កាលពីចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអាមេរិកតម្កល់ទុកច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹង TikTok ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីលោក Trump ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សញ្ញាគាំទ្រពន្យាពេលការហាមឃាត់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន TikTok លោក Su Chu ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធី Spot ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Trump បានថ្លែងអរគុណលោកនៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករា
We are grateful and pleased
យើងដឹងគុណនឹងរីករាយចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលយល់ពីវេទិការបស់យើងលោកបានប្រើ TikTok បង្ហាញមតិនិងទស្សនៈរបស់លោក
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនថាការពន្យាពេលរបស់លោក Trump មិនអាចការពារក្រុមហ៊ុននានាដូចជា Oracle ដែលបន្តធ្វើការជាមួយ TikTok ព្រោះច្បាប់អនុម័តដោយសភានៅតែរក្សាដដែលលោក Alan Rosenstein សាស្ត្រាចារ្យសាលាច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
It's quite possible and I suspect
វាអាចទៅរួចហើយខ្ញុំសង្ស័យថាម្ចាស់ភិហុនក្រុមហ៊ុន Oracle និងមេធាវីមូលបត្រក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងគិតអំពីរឿងនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះវាអាចទៅរួចថាក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Oracle ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារហើយគ្មានអ្វីដែលលោក Trump អាចធ្វើបានដើម្បីកែប្រែរឿងនេះបានទេ
ចំណាត់ការរបស់លោក Trump ផ្ទុយស្រឡះពីអាណត្តិទី1របស់លោកពេលដែលលោកចង់ហាមឃាត់ TikTok ដោយចោទថា TikTok អាចចែករំលែកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួរអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី20មករាលោក Trump បានស្នើដំណោះស្រាយថ្មីមួយគឺចែកកម្មសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Trump ថ្លែងថា
But I could see making a deal where the US gets 50% of TikTok
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើអាមេរិកមានភាគហ៊ុន TikTok 50%ខ្លាំមើលខ្លះអ្វីខ្លះអាស្រ័យលើពួកគេ
ទស្សនវិជ្ជាពីដើមឡើយឲ្យពេល TikTok 270ថ្ងៃដើម្បីរកអ្នកទិញជនជាតិអាមេរិកមិនមានការប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការលក់នៅឡើយទេលោក Adam Kovacevic នាយកប្រតិបត្តិសមាគម Chamber of Progress ដែលជាសមាគមវិស័យបច្ចេកវិទ្យាថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
The fact that they have not allowed
ការដែលពួកគេមិនអនុញ្ញាតខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនពិតជាមានប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខជាតិពិតមែនទើបចង់ទុក TikTok នេះនៅដដែលដែលវាគួរតែធ្វើឲ្យយើងបារម្ភហើយគួរពិចារណាលើហេតុផលដែលសភាចង់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដំបូងឡើយ
TikTok មានពេល75ថ្ងៃរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែទោះជាលោក Trump គ្រប់គ្រងក៏អនាគតក្រុមហ៊ុននេះនឹងមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Videoវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីលោក Donald Trump បានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីម្ដងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញនយោបាយអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិក
មិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនខណៈលោកត្រាំមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយដូចជាការតទល់នឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ានិងការគ្រប់គ្រងលំហូររបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្ឋ្រាំទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែមានភាពតានតឹងព្រោះតែការព្រួយបារម្ភទាក់ទិនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិននេះបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញលោកត្រាំបានចូលកាន់កាប់ការងារនៅសេតវិមានក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ជាឲ្យផ្អាកជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅមុនចូលកាន់អំណាចសារជាថ្មីរបស់លោកត្រាំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជារឿយៗបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបង្ក្រាបខាងនយោបាយលើក្រមអ្នកជំទាស់ការរឹតបន្តឹងលើសង្គមស៊ីវិលនិងការមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទាញទណ្ឌកម្មនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតពីរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបើតាមអ្នកជំនាញនយោបាយអន្តរជាតិនៅពេលលោក Marco Rubio បានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់មហាអំណាចមួយនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបដិសេធកាន់តែខ្លាំងលើការប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានមេដឹកនាំប្រទេសខ្លះស្និទ្ធនឹងចិនក្នុងនោះគឺកម្ពុជាដោយមើលឃើញពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់កម្ពុជាជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំពោះគំនិតបដិបដាមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបន្ថែមទៀតអ្នកសិក្សាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកវ៉ាន់ប៊ូណាយល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលដឹកនាំទី2របស់លោកត្រាំនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដុំកំភួននោះទេដោយសារតែគោលនយោបាយចម្បងរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះគឺប្រយោជន៍អាមេរិកហើយបើនិយាយពីក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានវិញក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំអាមេរិកក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ដែរ
ដូច្នេះខ្ញុំមកឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យលោកដូណាល់ដ្ឋ្រាំអរិយកាលទី2ប្រកបនេះវាមិនមានភាពអីដែរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រមាណទេបាទខ្ញុំអានេះវាហើយមួយទៀតតទៅនឹងរវាងការគ្រប់ចែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនខ្ញុំឃើញថាវាអាចនឹងមានការកើនកម្ដៅជាពិសេសទាក់ទងនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ទាក់ទងនឹង intellectual property right ទាំងអស់ទាំងហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលវាអាចធ្វើឲ្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងវាមានអធិពលឬក៏ប៉ះពាល់ប្រដាល់កម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងផងដែរបាទ
បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ដ្ឋ្រាំនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាល្អបានទេដោយសារតែលោកខ្វល់ខ្លាំងតែនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាក្រុមអាណត្តិដឹកនាំទី2របស់លោកត្រាំកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានច្រើនដែលអាមេរិកនឹងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងមកលើកម្ពុជា
បើយើងមើលកលិចមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាទាំងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាតៃនិងការរដ្ឋបတ်ស្កោភាពសង្គមស៊ីវិលអេជាដើមនោះហើយក៏ដូចជាតំណាក់តំណងកណ្ដាលចិត្តដឹករវាងកម្ពុជាជាមួយចិនដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភគាត់ថាអាណត្តិទី2របស់លោកដូណាល់ដ្រាំនេះនឹងកាន់តែដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបាទ
ទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីលើកឡើងថាកម្ពុជាទន្ទឹងរង់ចាំការកសាងវិធីការទូតថ្មីជាមួយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងភាពជាដៃគូរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរឲ្យឡើងដល់កម្រិតថ្មីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះទទួលស្គាល់ថាប្រទេសទាំងពីរមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាជាការពិតប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានទស្សនៈខុសគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមទាំងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈប្រកបដោយភាពស្ថាបនាបានបង្កើតបរិយាកាសនៃការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងលើប្រធានបទនេះនិងចេតនារួមគ្នា មិនអនុញ្ញាតឲ្យភាពខុសគ្នាទាំងនេះរារាំងដល់ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ញុំមានជំនឿថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែបន្តនិន្នាការនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកអ៊ីសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងជនខ្ពស់និងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Zandberg School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona កម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងដាច់ថែបជាមួយចិនអាចប្រឈមមុខនឹងការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្រមរដ្ឋបាលលោកត្រាំលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរផ្តល់អាទិភាពដល់ការធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីក្រុងប៉េកាំងហើយពិចារណាលើជំហាននានាដើម្បីកែលម្អកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធដោយទីក្រុង Washington ការទូតសកម្មដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងមានប្រយោជន៍ផងដែរនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកលោកត្រាំបានព្យាយាមប្រើគោលនយោបាយការបរទេសបែបគិតពីប្រយោជន៍អាមេរិកមុនគេហើយបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីលោក Marco Rubio បដិសេធកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទៅលើបេសកកម្មមួយនេះបទបញ្ជានោះមានសេចក្តីថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តោតលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកជាធំហើយនឹងតែងតែគិតពីប្រយោជន៍អាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកមុនគេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio បានថ្លែងថាសន្តានធ្នាប់ពិភពលោកក្រោយសង្គ្រាមមិនមែនគ្រាន់តែហួសសម័យនោះទេឥឡូវនេះវាជាអាវុធដែលត្រូវគេប្រើប្រឆាំងយើងខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អធិភាពជាញយដងពេកដល់សន្តានធ្នាប់ពិភពលោកលើសពីផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ប្រទេសយើងប្រទេសផ្សេងទៀតបានបន្តធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេយើងស្វាគមន៍គណៈបកកុម្មុយនីសចិនចូលក្នុងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកហើយពួកគេបានប្រងើយកន្តើយនិងកាតព្វកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់របស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូទីក្រុងទេអរ៉ង់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរដ្ឋផ្ដាច់ការទាំងឡាយឥឡូវនេះបានសាបព្រោះភាពវឹកវរនិងអស្ថិរភាពហើយបន្ទាប់មកពួកគេលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយអំណាចវេតូរបស់ពួកគេនៅក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឬការគម្រាមកំហែងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយើងត្រូវបានគេទទូចហៅជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យបង្កើតពិភពលោកសេរីមួយចេញពីភាពវឹកវរនេះហើយវាមិនអាចទៅរួចទេបើគ្មានសហរដ្ឋអាមេរិករឹងមាំនិងមានទំនុកចិត្តដែលចូលរួមក្នុងពិភពលោកដោយដាក់ផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ប្រទេសយើងលើសពីអ្វីទាំងអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពី4ឆ្នាំមុនកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺវារៀងសត្រូវរបស់យើងហើយវាបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអនុភាពក្នុងវិស័យការទូតគ្មានសង្គ្រាមថ្មីទេក្រុម ISIS ត្រូវកម្ចាត់ហើយសូឡេម៉ានីបានស្លាប់ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រអាប់រ៉ាហាំបានកើតឡើងហើយវាជាលទ្ធផលជំនឿអាមេរិកមានសវត្ថិភាពជាងមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump អធិភាពកម្ពុជារបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទីអវសាននេះតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចលើកកម្ពស់បុព្វហេតុនៃសន្តិភាពនៅលើផែនដីដោយរបៀបណាប្រសិនបើខ្លួនមិនមានសវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសសំខាន់ទីនោះតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងបើខ្លួនមិនរឹងមាំហើយតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយបញ្ចប់ការរងទុក្ខទោសកូនចៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយរបៀបណាប្រសិនបើខ្លួនមិនបានធ្វើឲ្យរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសជាមុនទេនោះ លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់មន្ត្រីនៅតំបន់ Zaporizhia ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងការពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ថាការវាយប្រហារដោយកំជួលមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់និងធ្វើឲ្យ24នាក់ទៀតរងរបួសអភិបាលក្នុងតំបន់លោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្វេដូរ៉ូវបានថ្លែងលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីក៏បានបំផ្លិចបំផ្លាញរោងចក្រធម្មពលនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់គ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតំបន់មីកូឡេវអភិបាលតំបន់គឺលោកវីតាលីគីមបានថ្លែងលើ Telegram ថាកងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ី9គ្រឿងកំទេចកំទីបាក់បែករបស់ដ្រូនទាំងនោះបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងយោធាអ៊ុយក្រែនក៏បានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់នីប្រូពេត្រូសផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអភិបាលតំបន់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែននៅតំបន់បេហ្គូរ៉ុតដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្រុមពន្លត់អគីភ័យប្រយុទ្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃជាច្រើនកន្លែងកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍នៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារួមបញ្ចូលទាំងការឆាបឆេះថ្មីមួយដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនិងបានជំរុញឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យមនុស្ស 30,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសខ្លួនភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងនៅភូមិពីរយប់ទីក្រុង Los Angeles បានក្លាយជាការយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលថ្មីថ្មីបង្អស់របស់ក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យកាលពីថ្ងៃពុធគណៈភ្លើងបានឆាបឆេះតំបន់មានផ្ទៃដីជាង41គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្បែរតំបន់បឹងកាស្តាក់អគីភ័យនេះត្រូវបានពន្លត់ប្រហែល 14% ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពហស្បតិ៍ខណៈអ្នកអូតូនិយមប្រមានពីស្ថានភាពរាំងស្ងួតនិងខ្យល់ខ្លាំងមួយទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យមានការលំបាកទប់ស្កាត់អគីភ័យនេះកុំឲ្យឆេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងមានឱកាសថានឹងមានការសោកស្ដាយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខដោយទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុជាតិថ្លែងថាគេរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លះនៅតំបន់នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬសហគមន៍ LGBTQ រាប់រយនាក់រាប់រយគូបានរៀបការនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ខណៈដែលព្រះរាជាណាចក្រនេះក្លាយជាប្រទេសទី3នៅតំបន់អាស៊ីដែលធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៃអពីពិពាសម្រាប់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាច្បាប់ថ្មីៗនេះចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ក្រោយកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសនេប៉ាល់វាក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃជាប្រទេសដំបូងក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទទួលស្គាល់អភិបាលមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់មួយមានប្រទេសជាច្រើនដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាខុសនឹងច្បាប់សាសនានោះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលសូមអរគុណ
This program has come to you from the Voice of America.